Tak a my společně můžeme otevřít Lukáše 7. kapitolu. A dneska budeme mluvit o tom, jak funguje víra. Jak funguje víra. To je jméno dnešního kázání. A k tomu si přečteme jeden příběh, který se stal velmi dávno, před 2000 lety. A hlavní roli v něm hraje jeden voják. Tak první až 10. verš, Lukáš 7. kapitola. Když Ježíš dokončil tuto řeč ke svým posluchačům, šel do Kafarnaum. Jeden setník tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého si velmi cenil. Když uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravil. Přišli tedy za Ježíšem a snažně ho prosili, zaslouží si, abys to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ i synagogu nám postavil. Ježíš tedy šel s nimi. Když už byl nedaleko jeho domu, poslal k němu ten setník přátelé se vzkazem, pane, neobtěžuj se. Nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil za tebou přijít. Řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řekni jdi, tak jde. Když řeknu jinému přijď, přijde. Když řeknu svému otroku udělej to, udělá to. Když to Ježíš uslyšel, užasl nad ním. Obrátil se a řekl zástupu, který následoval. Říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli. Poslové se pak vrátili do domu a toho služebníka tam našli uzdraveného. Taký úžasný příběh. Co je to víra? Co je to víra? Někdo má za to, si myslí, že víra je jenom takový nějaký pocit v srdci, něco, že cítím v srdci něco. Ale určitý aspekt víry je, že víra je prostě vědomé rozhodnutí. Já se rozhoduju věřit. Já si volím, že budu věřit. A pokud se nerozhodnu, že chci věřit, tak neuvěřím. A můžeme k tomu teď přidat tohle. Víra začíná vědomou volbou odložit nevíru, otevřít dveře tomu, co by mohlo být, co nikdy předtím nebylo. Jak jinak můžeme chápat zázraky z Bible? Jak jinak můžeme čelit mnoha beznadějným situacím všude kolem nás? Víra znamená odložit nevíru. Jestliže potřebujeme zázrak, a kdo z nás by nepotřeboval někdy zázrak? Pak musíme odložit nevíru. Musíme přestat říkat, to se nikdy nestane, to není možné, aby se to stalo, to je nemožné. Protože když do té rovnice svého života a té situace zařadíme jako činitele Boha, tak u Boha není nic nemožné. A to je úžasná ilustrace tohoto principu, který jsem tady chtěl na začátek říci, je ten příběh, který jsme dneska četli. V tom příběhu vidíme velmi zvláštní víru, velmi zvláštního muže, který tu víru ukáže velmi zvláštním způsobem. Je tady muž, který odložil svou nevíru, takže uvěřil a proto přijal naprosto zvláštní zázrak od pána. Tak nejprve se pojďme pobavit o tomto zvláštním muži. V tom příběhu jsou vlastně tři hlavní lidé. Samozřejmě tam Ježíš, je tam ten setník a je tam jeho otrok. Úplně nejméně toho víme o tom otroku. Z jiných míst víme, že to byl zřejmě velmi mladý člověk. Pravděpodobně to byl teenager. Lukáš říká, že byl nemocný až na pokraj smrti. Matouš v 8. kapitole dodává, že byl ochrnutý a měl zřejmě velmi silné bolesti. Tak si zkusme představit tohoto člověka, mladého kluka, mladého muže, který je ochrnutý, má silné bolesti a umírá. My jsme ho nikdy neviděli, Ježíš se s ním nikdy nesetkal. On ho nikdy neviděl. A setník nikdy nezmínil jeho jméno. A neznáme ani příčinu jeho nemoci, nebo jak dlouho byl nemocný. Takže si představte tohoto bezejmenného otroka, jak leží nehybně, ochrnutý na nějakém lehátku, velmi namáhavě dýchá, jeho tvář je zalitá potem, je bledý jak stěna, jeho puls prostě závodí, spěchá dopředu a jediný zvuk je občasné zasténání. A on ví, a všichni okolo ví, že se blíží jeho poslední hodina, blíží se jeho smrt. Smrt v jeho utahuje svůj stisk každou hodinu. A je zřejmé všem, kteří to vidí, že tomuto člověku, který tam sedí, leží nehybně na lehátku, jenom zázrak může pomoci. A on brzy zemře. On brzy zemře. To je to, co udělal ten setník. On šel za Ježíšem a hledal zázrak. Jemuž nikdo nepomůže. Jenom Kristus, Ježíš Kristus může pomoci. Mnohem více toho víme o tom setníkovi. Víme o tom, že žil v Kafarnaum. To byla malá rybářská vesnička na severním břehu Galilejského jezera. Jeho jméno nebo jeho hodnost vojenská vlastně napovídá, že to byl velitel setniny, setník. To znamená 100 vojáků. 6 setnin vojáků se rovnalo jedné kohortě o 600 mužích. 10 těchto kohort římské armády se rovnalo jedné římské legii o 6000 vojácích. Setníci byli vybíráni pro své vůdcovské schopnosti. Byli takovou páteří římské armády. Vždycky to byly pohané. Nový zákon slovo setník používá 21krát, což je docela hodně, a vždycky v pozitivním světle. Nejslavnější zmínka je, když setník, který stál u Ježíšova kříže a pozoroval Ježíšovo umírání, tak nakonec zvolal, ten člověk byl opravdu Boží syn. To je zvláštní, jak nový zákon je velmi přejný k těmto důstojníkům římské armády, setníkům. A s tímto jako pozadím se dostáváme k té zásadní skutečnosti. Setník, neboli latinsky centurio, měl otroka, kterého si velice cenil. A to je další zvláštní věc. Víte, v římské říši otroci neměli vůbec žádná práva. Když jste měli otroka, tak jste ho mohli prostě týrat, dokonce jste ho mohli usmrtit a vůbec on neměl žádná práva, nemohl by vás za to nikdo soudit. Jeden antický spisovatel poznamenal, že když jsou zvířata stará, tak je vyhodíte, aby zemřela. Totéž uděláte se svými otroky. Prostě žádná práva, byli jste lidi bez práv. Takže velmi zvláštní věc na tomto příběhu je, že tento římský setník se velmi staral o svého otroka. Co nám to prozrazuje o jeho charakteru, o tom, jaký to byl člověk? Takže to je ten zvláštní muž. Teď se dostáváme k druhé zvláštní věci a to je zvláštní reakce toho setníka, zvláštní odpověď setníka na tu nemoc jeho služebníka, jeho otroka. V reakci poslal některé židovské starší za Ježíšem. Přišel do nějaké synagogy nebo shromáždění, přišel za židovskými staršími, za židovským staršostvem, objednal se tam, prostě tam přišel a požádal je, jestli by tito starší židovští nemohli odejít za Ježíšem. S prosbou, aby přišel a jeho služebníka uzdravil. tak v tu chvíli nám to může připadat, jako že ten setník prostě je zvyklý rozkazovat, že jako je takový hrdý nebo prostě je si vědom své důstojnosti a prostě posílá židovské starší pro Ježíše, aby jeho otroka uzdravil. Jaké jsou jeho motivy? Je zvláštní, že nešel sám. Je zvláštní, že požádal Židy, aby šli místo něj. A je zvláštní, že ti Židé šli. Že si neřekli, co tady ten pohanský, římský, nečistý voják, prostě, co to po nás žádá. Proč bychom my měli jít za Ježíše? I ty vztahy mezi Římany a Židy nikdy nebyly dobré. Římané neměli žádný smysl pro Židy a jejich barbarské pověry. A Židé v podstatě nenáviděli Římany. Nenáviděli jejich okupační armádu, kterou představoval právě římský centurion. Normálně se Římané a Židé stýkali co možná nejméně. Vyhýbali se, neměli se rádi. Ale tento muž, tento římský setník, tento římský centurion byl prostě jiný. Když starší pak šli za tím Ježíšem, vyhověli jeho žádosti a mluvili s ním, tak oni tam zdůrazňovali Ježíšovi, setníkovi, kladné vlastnosti. Oni řekli Ježíši, zaslouží si. On si to zaslouží, abys to pro něj udělal. Vždyť miluje náš národ, má pozitivní vztah k Izraeli, dneska bychom řekli, modlí se za Izrael, nebo prostě má rád Izraelce. I synagogu nám postavil. To je velmi zvláštní věc. Miluje izraelský národ a dokázal to tím, že jim v Kafarnaum postavil synagogu. Představte si to, římský setník, římský centurio jim zaplatí, dá své peníze, aby jim postavil synagogu. Úžasná věc. Co nám to říká o římské armádě, o římských důstojnicích? Pokud navštívíte dneska Kafarnaum, tak váš průvodce v Izraeli vás zřejmě zavede ke zbytkům synagogy, která sahá až do 2. století našeho letopočtu. To krásné, můžete si vygooglit fotografie této synagogy, je to krásné. A po touto zříceninou dokonce můžete vidět kameny, základy starší synagogy, o které mnozí věří, že to je právě synagoga, kterou zaplatil tento římský centurio, tento římský setník. A to není žádná maličkost. Představte si, že za námi přijde nějaký člověk a řekne vám, já vám postavím novou modlitevnu. Víte, v dnešních korunách by to znamenalo, co tak sleduju, kolik stojí nové modlitevny v církvi bratrské, tak by to znamenalo tak 10 mega za nějakou skromnější modlitevnu. Nebo 30 až 40 za nějakou větší. S nějakým zázemím. Takže pokud by to nějaký bohatý muž udělal, určitě si umíte představit, že bychom s ním jednali jako s hrdinou, nebo prostě bychom si ho vážili, cenili bychom si toho jeho daru, pokud bychom to přijali. A proto ti židovští vedoucí říkali, on si to zaslouží, abys to pro něj udělal. A to vlastně dovršuje takový obraz nebo charakteristiku tohoto centuriona. On byl dobrosrdečný, byl bohatý. Kolik musel mít takový plat velitel setniny, velitel nad... Prostě řídil 100 lidí. Jaký musel mít plat? Takže byl bohatý, ale byl velkorysý. On ty peníze nechtěl pro sebe. Ale on je rozdával dál a zaplatil modlitebnu židům, postavil novou synagogu. Byl velmi štědrý. Tak říká Pavel Timoteovi, bohatým lidem, prostě říká, ať jsou štědří, ať rozdávají, ať jsou obětaví. Takže umíte si úplně živě představit, že byste tohoto římského setníka chtěli mít za svého přítele. Je dobré mít takové přátele. Takže to je ta jeho zvláštní reakce. On prostě šel za Ježíšem a poprosil k tomu ty židovské starší. Takže je tu před námi další zvláštní věc a to je zvláštní cesta. Ježíš se vydal na zvláštní cestu. Židé prosili Ježíše, aby šel. Umím si představit, že na ně docela naléhali, protože věděli, že čas je krátký, ten služebník umíral. On byl bledý, prostě spocený, ležel na tom lůžku. Takže Ježíš šel s nimi do domu toho pohana, aby uzdravil služebníka tohoto římského vojáka. Ježíš nemusel jít. To byl pohan a jedné pohance si vzpomínáte, že řekl, že se nesluší vzít chléb dětem a hodit ho psům. Ale to teď Ježíš neřekl. Ježíš prostě se rozhodl, že půjde s těmi židovskými staršími, vyhoví jejich žádosti a uzdraví toho jeho otroka. Ježíš nemusel jít, nic tomu muži nedlužil a přesto prostě šel tam. Jeden člověk napsal takovou píseň, která by mohla být napsána k tomuto příběhu. Boží milosrdenství je širokost, stejně jako širokost moře. V jeho spravedlnosti je laskavost, což je víc než svoboda. Je zde přijímání hříšníka a víc dobrých milostí. Je zde milosrdenství u spasitele, je zde uzdravení v jeho krvi. Protože boží láska je širší než míra lidské mysli a srdce věčného je úžasně laskavé. A to vidíme na té Ježíšově reakci. On prostě šel do toho domu a chtěl uzdravit toho otroka, římského setníka. To je třetí zvláštní věc. Ježíš byl ochoten tam jít a šel tam. Další zvláštní věc je zvláštní vyznání. Ježíš do toho domu nikdy nedošel. On se tam nedostal. A víte proč? Protože ten setník ho nenechal přijít. On ho zastavil. A to nám ukazuje, jak jsem řekl na začátku, nebo dříve, proč za ním posílal ty židovské starší. Ten důvod by měl upoutat naši pozornost. Proč to udělal? To nebyla pýcha, že by jako poslal nějaký poslíčky prostě k Ježíši, aby Ježíše přivedli a Ježíš jako nějaký léčitel prostě uzdravil jeho otroka. Ale on tam poslal ty starší, protože on jako římský setník cítil, že není hoden, nezaslouží si to. Aby se možná s Ježíšem potkal a už vůbec si nezaslouží, aby Ježíš jako boží syn přišel do jeho domu. On si to nezasloužil. A to nám ukazuje úžasnou věc o tom vysoce postaveném římském důstojníkovi. On byl velmi pokorný a uvědomoval si, kdo to Ježíš je, uvědomoval si, kdo je Bůh, nějak to cítil. Pane, neobtěžuj se, říká šestý verš, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil za tebou přijít. On si neposlal tam poslíčky, on se vlastně neodvážil za Ježíšem jít. On vlastně říká něco, jako říkal apoštol Petr, když byl s Ježíšem v lodi, pane, odejdi ode mne, já jsem člověk hříšný. On měl bázeň před Bohem, on měl bázeň před Ježíšem a proto za ním sám osobně nešel a poslal k němu ty židovské starší, o kterých si možná myslel, že oni jsou víc kvalifikovaní na to mluvit s Ježíšem. Je zajímavé, že Židé, kteří toho setníka milovali, tak oni říkali, on si to zaslouží. On je dobrý člověk, i synagogu nám postavil. Ale on sám říká, pane, já si to nezasloužím. Nezasloužím si, aby si přišel do mého domu. Nezasloužím si, aby do mého domu přišel takový prorok, jaký jsi ty, aby tam přišel boží muž. A tak ve verších 6 až 8 vidíme dvě skvělé vlastnosti toho muže. Za prvé tam vidíme v něm pokoru, on byl velmi pokorný. On skutečně odhadoval, on viděl, kdo je Ježíš a dobře odhadl sám sebe, kdo je on sám. A za druhé vidíme druhou skvělou vlastnost a to je jeho víra. On říká, řekni jen slovo. Nemusíš jít ke mně domů, ale řekni to slovo a můj služebník bude uzdraven. A on mluvil ze své vlastní zkušenosti. Ten důvod pro takovou víru vidíme ve verši 8. On říká, sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. On je součástí té hierarchie, té římské armády. Když někomu řeknu, jdi, tak jde. Když jinému řeknu, přijď, tak přijde. Když řeknu svému otroku, udělej to, udělá to. Víte, ten setník, on mluví přesně jako voják. Skrz jeho uniformu prosvítá vojenský způsob uvažování. Když dám příkaz, očekávám okamžitou poslušnost. Za druhé, nemusím být osobně přítomen, aby mý vojáci poslechli. A za třetí říká, ty máš neomezenou moc. Proto stačí říct slovo a ta nemoc zmizí a vůbec nemusíš jít do mého domu. Víte, bratři, sestry, to je naprosto úžasná víra. A je ohromující, že ten voják o tom tímto způsobem přemýšlel. On argumentuje vlastní zkušeností, on ví všechno o velení, dávání rozkazů, které je potřeba prostě respektovat bez odmlouvání. A on říká Ježíši, pane, já vím, že ty máš úplně stejnou moc nad nemocí, jako mám já nad svými vojáky, nad svými muži. A on tedy vychází z toho, co ví o sobě a co ví o Ježíši. A říká, pokud má autorita, působí okamžitou poslušnost v armádě, o kolik víc bude působit tvoje autorita. A já se v tuhle chvíli chci zeptat, kolik toho asi věděl ten římský setník, ten římský centurio o Ježíši. Kolik toho věděl? Jsem si jistý, že věděl něco o jeho minulosti, něco o jeho učení a jeho působení. Slyšel o tom, že Ježíš umí uzdravit. Rozhodně viděl, že Ježíš udělal velké zázraky. Možná, že nevěděl, že mluví k samotnému stvořiteli vesmíru. Ale nějak věděl, že Ježíš je víc než člověk. Je to víc než tesař, víc než dobrý učitel. Viděl Ježíše, jaký byl, a jeho velká víra vzešla z tohoto vidění. A protože Ježíše viděl jako absolutně autoritativního, považoval jeho slovo za absolutně autoritativní. A dokonce věděl, že Ježíš nemusí být osobně přítomen, aby byl jeho služebník uzdraven. Protože to uzdravení přichází skrze slovo. Stejně jako Bůh stvořil slovem celý vesmír nebe a země, Ježíš uzdravuje slovem člověka. A to nás přivádí k páté zvláštní věci, ke zvláštnímu prohlášení, které Ježíš udělal, protože Ježíš byl ohromen vírou tohoto muže. Když to Ježíš uslyšel, úžasl nad ním. Je zvláštní způsobit, aby Boží syn úžasl. Obrátil se a řekl zástupu, který následoval, říkám vám, že takovou víru jsem nenašel ani v Izraeli. Víte, v evangelích je pouze dvakrát řečeno, že Ježíš nad něčím úžasl. Že Ježíš byl něčím ohromem. Zde poprvé, kvůli víře tohoto muže, ta způsobila, že on úžasl. Říká si, to je úžasné. A za druhé, úžasl u Marka 6.6, když byl v Nazaretu, tak úžasl nad jejich nevěrou. Řekl si, tyjo, oni tady vůbec nevěří. A úplně prostě z toho žasl. Teď jde o to, že tento muž byl prostě římský setník, nebyl to židovský vedoucí a přesto má víru, přesto věří. Víra se občas objevuje tam, kde to nejméně čekáte. To, co Ježíše ohromilo, je prostě víra mimo Izrael. Ten setník nebyl jako jeho apoštole, to byli sami Galilejci, Izraelci, ale ten setník byl Říman. Mohli bychom se zeptat, a proč byla víra v Izraeli tak vzácná? Vždyť oni měli zákon, měli proroky, měli staletí tradice, měli poznání Boha, měli historii, která sahala zpátky až k Abrahamovi. Přijali Boží zaslíbení, měli všechny výhody, které ten centurio neměl, a přesto on měl víru a oni tu víru neměli. Co se stalo? Jak to, že to takhle je? Jak to, že často lidé, kteří prostě uvěří z pohanského prostředí, tak jsou plní víry. A lidé, jejíž rodiny jsou po generaci v církvi, tak někdy s tou vírou tak zápasí, tak to kolísá. Část toho byla prostě soustředěnost na určitá znamení, která očekávali, že oni uvidí. A když to na Ježíši neviděli, tak ho odepsali. Ve skutečnosti oni měli velmi, velmi bohaté poznání. Ale ve skutečnosti to poznání je udělalo tak opatrné, že když přišel opravdu Boží syn, tak si říkali, nenechte se tím unést. Může to být i nějaký podvodník. A neuvěřili v něj a nepřijali ho. To nás vede na závěr k zvláštnímu zázraku. Příběh končí poslední zvláštní věcí. Ježíš uzdravil setníkova otroka bez jediného slova. Udělal něco, co naprosto překračovalo rámec toho, co ten muž navrhl. Ježíš k němu nešel, nepoložil na něj ruce, nedotkl se ho, neprovedl žádnou veřejnou modlitbu, navenek neudělal vůbec nic, prostě ho uzdravil. Tečka, je to prostě čistý zázrak. Nevím, jak to udělal, ale vím, že to udělal. Udělal to proto, že byl nad jakoukoliv pochybnost Boží syn s veškerou autoritou danou mu nad nemocí, neduhem a smrtí. A já bych chtěl teď vlastně zakončit takovým klíčovým bodem, že Ježíš úžasl nad vírou tohoto člověka. A chci položit otázku, co je potřeba udělat, abychom ohromili Ježíše. Co můžeme udělat, abychom ho ohromili? Ta odpověď je víra. Skvělá víra, nečekaná víra, bezostyšná víra. A to je přesně to, co zapůsobilo na Ježíše. Nad tím Ježíš žasl. A já jsem za to rád, protože pokud byste Ježíše mohli udivit svými penězi, nebo vzděláním, nebo postavením, nebo mocí, nebo konexemi, tak spousta lidí by bylo diskvalifikováno. Kdyby to bylo, znamenalo být super náboženský, hodně z nás by to nedokázalo. Ale náš pán úžasl nad vírou. A pokud je to víra, která na něj tak zapůsobila, na našeho pána, spasitele, pak musíme vidět, jak víra funguje. A my si z toho příběhu můžeme odnést takové dvě zásadní fakta. To první je, že víra funguje, když k němu přijdeme se smyslem vlastní nehodnosti. Pokud si myslíme, že si zasloužíme slyšení, naše modlitby nebudou zodpovězeny, protože Bůh není ohromen tím, čím jsme ohromeni my. On nehraje podle našich pravidel. My tolikrát mluvíme, jakože jsme spaseni vírou, ale chováme se, jako bychom byli spaseni skutky. V srdci věříme, kdybych jen byl lepší člověk, Bůh by odpověděl na naše modlitby. Když se však dostaneme do krize, najednou se začneme modlit jako křesťané. Když se kolem nás začne hroutit život, když jsme zahnáni do kouta, když vidíme jasně to, co jsme po celou dobu viděli, že všechny naše dobré skutky jsou v Božích očích jako špinavé hadry. Dokonce i nejlepší okamžiky našeho života jsou zabarveny vlastním zájmem, hrdostí, egem a smíšenými motivy. Ale když se naši blízcí dostanou do problémů, pak si uvědomíme, že to není naše denní stišení, které z toho dostane. Je to jedině Bůh a Bůh sám. A to je dobré. To je důvod, proč je dobré, že jsme občas zahnáni do kouta. Protože zoufalé situace z nás znovu dělají křesťany. V zoufalých situacích se znovu spoleháme vírou na Boží milost. V zoufalých situacích přestáváme mluvit o tom, jak jsme dobří, nebo myslet si, jak jsme dobří. A křičíme, Pane Ježíši, smiluj se nade mnou. A to je ta nejzákladnější modlitba, která může být. Ježíši, smiluj se nade mnou. Takže první krok k záchraně, první krok k uzdravení, ten, na kterém opravdu záleží a nikdy nemůže být vynechán, je pochopit, že my zoufale potřebujeme záchranu a není nic, co bychom mohli udělat, abychom byli zachráněni. Pokud si myslíme, že máme nárok, že si to nějak zasloužíme, tak nepřijdeme ke Kristu. A pokud ano, tak si budeme vždycky tajně myslet, že na tom ve skutečnosti nejsme zase tak špatní. Tak je dobré, abychom byli před Pánem pokoření. Protože pak k němu přicházíme takový, jací jsme. Jakože bráci. Svlečení ze své pýchy, svlečení ze své namyšlenosti. A víme, že kdyby nebylo Boží milosti, vůbec bychom nemohli přijít. Ale když přijdeme před Pána, voláme po jeho milosrdenství, pak objevíme moc Ježíše Krista, která mění náš život. Proto ten setník říká, já si to nezasloužím, abys ke mně přišel, Pane. Já si to nezasloužím. A byl zachráněn. A jeho služebník byl uzdraven. Druhá věc, kterou chci říci, je, že víra funguje, když naše důvěra v Pána je tak silná, že jsme ochotni dokonce riskovat i trapas nebo ostudu a selhání. Já si myslím, že právě proto ti farizeové, kteří měli spoustu náboženství a velké poznání, ale oni nikdy moc nevěřili, protože to bylo příliš nebezpečné, bylo to příliš riskantní. A oni chtěli hrát na jistotu. Oni si nemohli dovolit ostudu, jak by pak vypadali v očích lidí. Oni prostě měli svou image náboženských, zbožných lidí, kterou si chtěli podržet a nechtěli riskovat. Nechtěli si způsobit nějaký trapas nebo ostudu. Ale to je přesně důvod, proč ten setník dostal to, o co žádal. Protože on byl ochoten riskovat ostudu. Byl ochoten riskovat trapas. On toho o Ježíši nevěděl moc. On určitě nevěděl tolik o Mesiáši, jako židovští vedoucí. Ale proto, co věděl, byl ochoten riskovat. Myslel na to riziko, které podstoupil. Co kdyby Ježíš nepřišel? Co kdyby ho odmítl? Co kdyby tam ti židovští starší přišli a on říkal, pardon, ale já prostě nepůjdu do domu toho pohana. Nebo co kdyby se Ježíš nějak snažil uzdravit služebníka, ale prostě by to nešlo. Nemohl se být jistý, jestli to bude fungovat i v tomto případě. Co kdyby ho Ježíš odmítl, že prostě není žid? Ale on byl tak hluboko. A je úžasná věc být tak hluboko, že prostě potřebujete zázrak. Abyste se dostali ven, protože to je chvíle, kdy s největší pravděpodobností k zázraku dojde. Víra je víra plus pochybnost a jednání na straně víry. My nikdy nebudeme bez pochybností, vždycky budeme pochybovat. V nás bude i kus nevíry, nevěry. Ale my se vědomě rozhodujeme, že budeme jednat na základě víry a to je víra. Není to 100% jistota. A mnoho lidí ale nikdy nedospělo k tomuto jednání na straně důvěry. Oni prostě by tak přemýšleli, ano, ten sluha umírá, mohl bych jít za Ježíšem, ale třeba by ho neuzdravil, tak radši se o to ani nepokusím a prostě nepůjdu za těmi staršími, neponížím se, nepřijdu tam s tou pokornou žádostí a prostě Radši to dělat nebudu. Co kdyby to nedopadlo? Nebudu se modlit za toho nemocného. Co kdyby to nedopadlo, tak se raději prostě modlit nebudu. Ale to jsou přesně farizové. Oni to ví hodně, ale věří málo. Ten setník byl jiný. On věděl málo, ale věřil hodně. A já se vás ptám, co po nás Bůh chce? Abychom měli velké poznání a málo víry, a nebo bychom měli možná malé poznání, ale hodně víry. Já jsem přesvědčen, že lepší je věřit hodně na základě malého poznání, než vědět hodně a nevěřit skoro ničemu. Můžeme přemýšlet nad jednou fantastickou otázkou, nebo fascinující otázkou, nudíme modlitby Boha. Nudí někdy mé modlitby Boha. Okamžitě se mé srdce chce s touto otázkou hádat. Jak se může Bůh nudit modlitbami svých dětí? Může Bůh být znuděn našimi modlitbami, které k němu vysílám? Víte, ta otázka nás vyzývá, co v našem životě může být vysvětleno pouze Bohem. Nebo o co prosím na to, aby na to jenom Bůh mohl odpovědět? To je přesně ten typ modlitby, typ žádosti, kterou měl ten římský setník. Jeho otrok umíral, jenom Bůh tady mohl pomoci. Víte, někdy ty naše modlitby jsou takové krotké, uhlazené, řekl bych standardní, protože se bojíme prostě Boha vyzvat tím, že ho požádáme o něco hrozivě konkrétní. My jsme schopni modlit se za všechny nemocné tohoto světa, za mír a lásku v tomto světě, ale my nikdy neuvidíme, že by se to stalo. To nikdy nebude. A Bible nás tomu nikdy nepozbuzuje, aby všichni nemocní tohoto světa, všichni osamělí, opuštění se uzdravili nebo byli zachráněni. My musíme mít odvahu Boha vyzvat tím, že požádáme o něco konkrétního. Jako je například uzdravení mého zoufale nemocného služebníka, který umírá a blíží se každou hodinou chvíle jeho smrti. A ke všemu říci, pane, ani nepřicházej do mého domu. Není to potřeba. Protože stejně jako já udílím rozkazy a lidé poslouchají, tak i ty můžeš rozkázat té nemoci, ona odejde. Ty můžeš rozkázat a ten člověk bude uzdraven. Víte, to není vůbec nudná modlitba. To není vůbec standardní modlitba. Ve skutečnosti takovou modlitbu, jakou žádost nikde v Biblii jinde nenajdeme. To byla od toho pohanského římského setníka velmi tvořivá, nečekaná, kreativní modlitba, plná víry. A proto dostala úžasnou, okamžitou a zázračnou odpověď. Takže je tu smíchané varování a pozbuzení. Je tu varování pro ty, kteří mají velké poznání, ale prakticky věří velmi málo. A je tu pozbuzení pro ty, kteří mají možná málo toho ví o Bibli, málo ví o křesťanské víře. A přesto zcela důvěřují a věří Bohu na základě toho, co vědí. A ví, že Bůh má velkou moc a může dělat velké věci. Takže skončíme tam, kde jsme začali, tím, že věřit znamená odložit nevěru. Pokud budeme Boha omezovat tím, co si myslíme a nemyslíme, že dokáže, tak nikdy nic velkého neuvidíme, protože naše víra zůstane malá a zakrnělá. Ale jakmile budeme ochotni odložit svou nevěru, vzdát se své skepse, vzdát se svého cynismu, pak a teprve pak se staneme kandidáty na zázrak. Víte, život víry je vždycky spojen s velkým rizikem. Život víry to není pro nějaké plaché duše, které chtějí celý život hrát jenom na jistotu. A bojí se Boha požádat o něco konkrétního. Calvin kdysi řekl, jak milostivě Kristus vylévá svou milost, když najde nádobu víry otevřenou. Jsi nádoba víry otevřená. Jsme otevřeni přijmout všechno, co pro nás Bůh má. Jedna žena se modlila těmito slovy. Řekla, pane, připlazila jsem se k tobě s mým prázdným šálkem, nejistá, s žádostí o malou kapku občerstvení. Kdybych tě jen znala lépe, přiběhla bych s kbelíkem. Síla víry nespočívá v poznání, náboženství ani v dobrých skutcích. Je to mnohem jednodušší. Víra není o tom snažit se být lepší. Nebo více prostě snažit. Víra funguje, když přestaneme hrát na jistotu. Když odhodíme svůj malý šálek a s nejistými kroky podstoupíme velké riziko a poběžíme k Ježíši s kbelíkem. A já jsem si jistý, že on ho vždycky naplní, když přijdeme s vírou. Ale nikdy to nezjistíme, dokud k němu nepoběžíme. Ježíš toho římského setníka pochválil, to je konec. On ho pochválil a řekl mu, takovou víru jsem nikdy neviděl. To je úžasná víra. A chtěl bych skončit s otázkou, jak bych musel věřit, aby Ježíš pochválil i mě. Jak bys musel věřit, aby tě Ježíš pochválil, aby Ježíš úžasil nad tvou vírou? A já tě chci pozbudit, měj takovou víru, jako měl ten římský setník. On viděl zázrak, on přijal zázrak, on dostal zázrak. Na základě té jeho víry, na základě té jeho žádosti. Přemýšlejme nad tím.